15-ші қара сөз. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуел, пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалып. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екендағы, күнінде айтса құлақ, ойласа көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Есергісі орнын таппай, не болса сол, бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғандақ, мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әрбір нәрсеге қызық пақтық. Ол өзі бойға құмарлық пайда қалатын нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзіне бір түрлі дерт болады екен. Уа, әрбір құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне міне жетер жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы мынаны дегізіп, бойды сыната тұғын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Есергісі ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының артын жауып кетіп, екі көзі аспанда, жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың? Абай Құнанбайұлы, 15-ші қара сөз. Абай, қара сөз, поэмалар. Алматы, 1993 жыл. 35-ші, 36-ші беттер. Бұл подкаст қазақ халқының болмысы мен жалпы қазақ дегенде ойға келетін түсініктер мен ұғымдар, жорым-жоралғылар, әдет-ғұрып пен салт-дәстүр, ұлттық педагогика, аңыз әңгімелер мен қисса дастандар, сондай-ақ тарихи тұлғалар жайлы қысқа әрі нұсқа ақпарат берілетін эпизодтардан тұрады. Подкаст қазақ тарихына, әдебиеті мен мәдениетіне қызығатын барша тыңдарман қауымға арналады. Сондай-ақ қазақ тілін үйреніп жүрген достарыңызға да Қазақ Тайм подкасты жайлы айтуларыңызды сұраймыз. Бір керегіне жарап қалар. Подкаст аптасына 2 рет әр дүйсенбі және бейсенбі күндері шығады. Кезекті эпизодты жіберіп алмас үшін подкастқа жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақ Тайм подкасты қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесімен бірлесе дайындалады. Дыбыс режиссері Жанагүл Тілепбергенова, эпизодты дайындаған мен Айым Тілепберген.